Janë të pak muzikantët që në shekullin e 18 kanë pasur kaq shumë sukses dhe që kanë fituar emër sinodhi me Johann Adolf Hasen. Ai që një nga kompozitorët më të ditur të kohës së tij, ashtu si paraprirësit i shquar kompozitori George Friedrich Händel, Hasse nisi krijimtarinë e tij me operën. Megjithse ishte gjerman, pas hapave të para dhe operave që kompozoi për teatrin në qytetin gjerman Hamburg, Hasse tërë jetën e kaloi në Itali, në Napoli dhe në Venedik. Sado që duke ju përgjegjur kërkesave në rritjet e teatro operistike italiane, krijimtaria Hasse u përqendrua në lamin e muzikës operistike, duke u bërë madje përfaqësuesi i huaj i asaj opere italiane, modeli i cili zotroi gjatë gjysmës së dytë të shekullit 18 si në Itali dhe në vendet e tjera të Evropës, edhe në lamin e muzikës fetare, La Vepra, që dëshmojnë mjeshtrinë e tij. Ndërto shquhet Miserere per solist, coro, orkestër. Kjo lutje në muzikë shkruar nga Hasse për të ekzekutuar në të dielet e kreshmeve që paraprin Pashkën. Në pjesën që po dëgjojmë, Hasse bati njohur si kultivues i një muzike fetare, e cila ndjek shijen, formën dhe mënyrën e përshkrimit të përqendruar dhe meditativ, të ndjekur nga bashkëkohësit e tij të shquar. Në pjesë solistike që alternohet me ato korale, me gjithë destinacionin që ka vepra që jemi duke transmituar për ju dhe gjusë të rubrikës son muzikore, pra një lutje në tinguj dhe melodi i kushtuar mundimeve të Jezusit, kompozitori huan nga përvoja e gjerë në lemin e operës, zhdervjellësin e melodis, tinglu shmerin e regjisit e zerit femror dhe smjeshtë i vërtet ky Hasse që dhe u vlerësua nga të gjithë bashkosi. Thank you. Messaggi ci persiel miserere nemi minore Johann Adolf Hasses, c'è idee per autorin, per chi c'è venedica se culur per herte par, le cu Hasse dovarrose menerime ci iba e gli artisti besimtar, ci contribui per tirancisces le letterature musicore fetare, ve praterrala per thelsine spreches, bucurine artistiche, le renzine ture ne per cui timine didve te scenuana per cristrimin.
Et in secula secula